Tas ir sabiedrības centrs. Tas ir
viens, divi, es nāku pie ārsta, es ienāku pie pārsta, es nāku uz bibliotekas, es ienāku pastā. Es eju pie pagasta kaut ko runāt un kārtot, es ieeju pastā. Tas ir centrs.
Pie pasta nodaļas sapulcējušies vairāk kārķienieši un galvenais saruna temats – pasta nodaļas darbības maiņa.
Cilvēks nevienmēr var iekļauties un ieplānot to stundu, kad viņš būs. Viņš varbūt ir tur un tur un tur. Un tas sarežģīja vienkārši dzīvi. Tas sarežģīja dzīvi.
Pa stundu tad pastiet neko nepaspēs izdarīt.
Un vēl šeit ir informēts, ka tiek savienots ar Strenču pastu nodaļu. Un tas atkal ir pilnīgi nesaprotami, jo Strenčiem vispār nav sabiedriskās transporta. Mums neiet, ir jābrauc ar diviem autobusiem. Un tas nozīmē, ka teorētiski pakalpojums tiek piedāvāts, bet patiesībā viņš ir pilnīgi nepieejams.
Paziņojumā par pastu nodaļas darbības maiņu teikts, ka tas notiek saistībā ar zemo pastu pakalpojumu pieprasījumu. Šajā ziņā iedzīvotāju viedoklis gan ir cits.
Nokšēniešie var arī brauc un ērģemieši šajien, tāpat ja ir pasatvērts. Ne jau tikai mēs kārķēnieši vien.
Nu, īstenībā izmantojums. Es jau personīgi ļoti pasti izmantoju.
Nu, man jau var tā pensija, man pensija jāsaņem uz kontu. Ko tādā tagad darīs?
Pilnīgi liekas tāda attieksme, ka nu, mums nav lauki vajadzīgi. Nu, bet vai tā nav?
Pēc pasta nodaļas darbības maiņa iebilst ne jau vien cilvēku gados, kuriem nav pieejams internets, bet arī vietējie uzņēmēji. Tā zemnieku saimniecības Jasmīna pārvaldnieks Varas Juškevičs stāsta, ka tā kā pagastā nav bankomāta, tad algas strādniekiem ir pasta kontā.
Ja pasta neturpina darbu, tad tas nozīmē, ka man nu, visdrīzāk cilvēkiem būs kaut kā jāpalīdz. Jāved 30 km uz katru pusi vai nu uz pastu vai nu uz banku. Jo kārķos arī bankomāts mums nav.
Es kā interneta veikala īpašniece, kā četru bērnu mamma, es varu teikt, ka pastas ir tāds ļoti nozīmīgs civilizācijas nu, rādītājs punkts, ja to nevar tā vienkārši ņemt un atņemt pie tam pagasta centrā.
Danai Purviņai pasta pakalpojumi ir būtiski viņas darbā, jo viņa izgatavo dabas rotas.
Es ļoti daudz īsai materiālus pasūtu no ārzemēm, no Eiropas un arī tālāk. Un, protams, ja es saņemu pastā šīs savas izēvielas. Nu, tas ir diezgan dīvaini, ka pasts dod iespējas pats saviem konkurentiem, teiksim, kuri ir dienesti, kas šobrīd ļoti plaukst un arvien vairāk, jo arvien vairāk cilvēki iepērkas internetā un saņem preces mājās.
Par pasta nodaļas darbības maiņu neizpratnē ir arī pagasta pārvaldes vadītājs Pēters Pētersons. Viņš stāst, ka arī pašvaldībai tas ir bijis negaidīts pārsteigums, jo sarunas ar Latvijas pastu par to, ka šāda reorganizācija nepieciešama, nav bijušas.
Vienīgais tas, kas ir bijis, ir viens telefona zvans. Man šī te komunikācija nav saprotama, kad tas viens zvans un atsaucās turklāt uz kaut kādu abonētās preses daudzumu, kur tepat laikā es redzu, kad Latvijas pasts kā uzņēmums organizācija atkal paziņo par rekordu pēļņu, tad kopumā nav grūti laiki, nav švaki laiki. Par cik ir valsts, tomēr uzņēmums, viņam ir jāskatās arī kaut kādas kopīgās intereses.
Latvijas pasta pārstāv Gundega Varpa stāst, ka lēmums pieņemts izvērtējot pasta nodaļas darbību un ņemot vērā mazo pakalpojumu pieprasījumu, kas ik gadu nesap 6400 eiro zaudējumu. Gundega Varpa arī uzsver, ka pakalpojumi pieejami jau būs arī turpmāk.
Iedzīvotājiem būs pieejami visi pasta pakalpojumi un arī citi pakalpojumi, kurš nodrošina Latvijas pasta. Vēlamies varbūt vēl atgādināt, ka jebkuram reģionu iedzīvotājiem jau pat labi ir plašas iespējas saņemt nepieciešamos pasta pakalpojumus ir ārpus gan pasta nodaļas, gan pasta pakalpojumu sniegšanas vietas darba laika, jo vēl arī ir tāds modelis, ka pastnieks pēc pieprasījuma apkalpo klientu dzīves vietā. Cilvēki saņem pakalpojumu tad, kad viņam viņu vajag. Mums savukārt nav jānodarbina darbinieks, kurš sēž, teiksim, visu dienu un tur varbūt ienāk viens apmeklētājs. Ir iespējams, ka pasnieks atbrauc uz mājām un sniedz vajadzīgos pakalpojumus.
Šos pastnieku pakalpojumus dzīves vietā būs iespējams saņemt iepriekš sazinoties ar Latvijas pasta klientu centru. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.